ska vi först lägga det i Herrens händer. Far, jag tackar dig för det att vi igen kan vända oss till dig och till ditt ord. Tack för den välsignelse du har gett mig genom förberedelsen till detta och uppmuntring vid att se hur ivrig du är på att leva i oss, Herre. Och på att göra oss till människor som lever till din ära. Och hur du har sorgat för allt som ska till. Det prisar jag för. Tack Herre för tröst och för uppmuntring, för hjälp och för glädje. Tack Far för ditt ord och för det du fortäller oss om dig. Ber att du välsignar var enkelt, att vi kan hålla tankar och sin öppna till det som du vill säga, Far. I Jesu namn. Amen. Jeg fant ut at jeg skulle prøve med en annen bakgrunn enn en gang. Det var litt lettere å se det med hvit tekst på svart bakgrunn, var ikke det? Ja. Vi har snakket litt grann om dette her før. Svein snakket om fra kapittel 1, en ekte omvendelse, fra kapittel 2, en ekte tjeneste. Ekte omvendelse var om hvordan tessalonikerne hadde tatt imot evangeliet. Hvor helhjertet de hadde tatt imot det. Hvordan de hadde vendt seg fra avgudsdyrkelse og til den levende sanne Gud. Og så snakket Svein også om kapittel 2 fra kapittel 2 der, om en ekte tjeneste som Paulus hadde iblant tessalonikerne. Der han beskriver sitt hjertelag. Og han gjør ikke det for at folk skal synes, å ja, han må være en flott stor kar. Men han gjør det for å formidle at sånn som jeg har opptrådt iblant dere, sånn er Guds holdning til dere. Det er Guds holdning han har prøvd å formidle til dem. Som en far, som en mor. Sist snakket vi om, jeg brukte ikke den overskriften, men kalte det for en ekte grunnvoll, altså kapittel 3 der. Han snakker om dette som Timoteus kom til dem og fortalte dem, og oppmuntret dem med, så styrket de, som hjalp dem å gi dem balanse. Han grunnfestet dem i Guds ord. Jeg snakket om, brukte noen bilder her om å balansere, om å støtte hverandre. Og støtte hverandre, ikke bare med et klapp på skuldrene, det er kjekt å se deg, vi ses igjen neste gang, men en oppmuntring med innhold, en oppmuntring som har med Guds ord å gjøre, der vi formidler Gud til hverandre. Og hvor viktig det er for oss. I det kapittelet som vi leste sist, så snakket vi en del om trengsler, ytre trengsler. For de bodde midt i en situasjon med mye trengsel, mye smerte, mye ytre forfølgelse. Og vi nevnte at det var egentlig normaltilstand også for kristne i dag. Det var det at vi lever i et hjørne av verden, hvor vi opplever veldig lite av det. Og kanskje er det en utfordring til oss at vi er blitt litt for glatte. Vi er godt små, så vi glir inn imellom og passer oss til situasjonen vi er i. Det er ikke så veldig mye åndelige kanter kanskje på oss, ting som gjør at folk legger merke til at vi er annerledes. Det skal vi snakke litt mer om i dag. Nå skal vi snakke om det er to deler av dette kapittelet, kapittel 4. Jeg blir nødt til å dele de to. En ekte helliggjørelse. Og vi skal snakke om hva det innebærer. Ønske om å være til behag for Gud. Et ønske som Gud har plantet i oss, om å være til behag for Gud. Når han har gjort så mye for oss, hvordan kan vi da leve til hans ære, til hans behag? Og så siste del av kapitlet, som er veldig spennende også, en ekte trøst, en sann trøst, noe som virkelig gir noe. Husk på situasjonen disse var i. Først den ytre prøvelsen, de ytre prøvelsene og forfølgelsen, og så trengte de trøst og hjelp når de oppdaget og opplevde striden inni seg selv også. Så, og denne trøsten den består hovedsakelig i løftet om oppstandelsen. Det kommer en utfrielse. Ok. La oss lese vers 1 og 2. For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus, liksom dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud, slik dere også vandrer. Så må dere gjøre enda større framgang i dette. Dere kjenner jo de påbud vi ga dere ved Herren Jesus. Her snakker han om denne motiveringen. Dette som er en bærende ting, en ting som kan få oss til å leve sånn som vi bør gjøre. Og det har ikke med en hevet knyttneve fra Guds side. Det har med et ønske som han planter i oss om å leve til Guds behag. Fordi at han har elsket oss så høyt som han har gjort. Fordi at han har gitt sin sønn og alt det andre som følger med. Og hvis du lurer på hvordan det egentlig er, hvis du perfekt skulle fremstille en som levde til Guds ære, så må vi jo se på Jesus. Altså det er ingen, vi har ingen andre eksempler som kan måle seg. Paulus, flott. Timoteus, flott. Andre, veldig, veldig bra liv på mange måter. Og folk som vi kjenner også rundt oss. Jeg har noen forbilder, noen kristne forbilder, noen som jeg er utrolig glad for. Men ingen kan sammenligne seg med Jesus. Vi strekker oss den veien alle sammen. Ja, i hvert fall ønsker vi det. Men ingen kan sammenligne seg med Jesus. Og han sier i Johannes 17, «Jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre.» Altså, han har opphøyet, han har behaget Gud på jorden ved å fullføre den gjerning som Gud hadde gitt ham. Han gjorde alt det Gud hadde bedt han gjøre. Han levde akkurat sånn som Gud ville han skulle gjøre. Og det var velbehagelig for Gud. Det var til Guds, altså herliggjørelse av Gud. Eller han herliggjorde Gud på jorden på den måten han levde. I Johannes kapittel 1, jeg skal ta oss og vende oss der og bare lese noen vers her sammen. Johannes kapittel 1, vers 12, egentlig kjenner vi dette verset utenat. Det stod, men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Hvordan kan vi behage Gud? Jo, først og fremst ved å ta imot det som han tilbyr oss. Det som han ga oss. Jesus. Frelsen. Og hvordan gjør vi det? Jo, vi klatrer opp på fjellet på knærne våre og kysser en Maria-statue på toppen. Er det sånn? Det er mange katolikker som gjør sånt i verden. Og de tror at det er Gud til velbehag. Det står ikke det her. Det står, de som tok imot ham, gav han rett til, ikke bare å si, ja, du skal få et klapp på hodet, men du skal bli Guds barn. De som tror på hans navn. Inngangen, tro på han. Det er der det begynner. Han ga oss rett til å bli Guds barn. Han så på oss med velbehag for det vi, på den måten han ønsket deg, tok imot det som han tilbød oss. Derfor er vi Guds barn. Derfor ser Gud på oss med velbehag. Vi har tatt imot det som han tilbød oss. Hebreerbrevet sier at uten tro er det umulig å være Gud til behag. Verset fortsetter, for den som trer fram for ham må tro at han er til og at han lønner den som søker han. Han lønner den som søker han. Altså, vi må være overbevist om at vi kommer ikke fram til Gud bare for gøy, eller som en gammel vane. Men vi har den tilliten til at når vi trer fram for Gud, så lønner han oss. Altså, han hører våre bønner. Det hjelper oss i vår situasjon. Det har virkelig en hensikt at vi kommer fram for han ved tro. Uten tro er det umulig å behage Gud. Vi ønsker å leve Gud til behag. Hvordan kan troen bli styrket da? Jeg skal snakke mer om det. Vi har jo også noen vers som sier det motsatte, holdt på å si. Romerne 8:8. For de som er i kjødet kan ikke være Gud til behag. Altså de som lever etter kjødet, det, den typen liv, etter vår onde naturs lyster, er det egentlig det betyr når det står kjødet. Den som lever etter vår gamle, vår onde naturs lyster, kan ikke være til behag for Gud. Fordi at kjødet strider mot ånden, ånden mot kjødet, står det i sammenhengen. Derfor, vi kan ikke. Det nytter ikke, selv om vi prøver å kle oss i en fin fasade. Hvis vi vandrer og lever i kjødet, så har vi altså et stort problem. Vi kan ikke leve Gud til behag. Og vi ønsker å behage Gud. Og det tør jeg ikke gå inn på det neste der, for det tar for lang tid nå. Vi leser de der versene sammen, 3-7. Får jeg problemer med halsen? For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite og vinne sin egen ektefelle i herlighet og ære. Ikke lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Ingen må bedra eller utnytte sin bror i det han har med ham å gjøre, for Herren er hevner over alt slikt. Dette har vi også før sagt dere og vitner for dere. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Vi snakket om motiveringen, og det var veldig vanlig på denne tiden der, med et utsvevende liv. Og her blir det satt opp som, altså hold dere, ja, vers 3 igjen, for dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. I min oversettelse står det faktisk et kolon. Hold dere, altså, akkurat som fasiten på helliggjørelse er å holde seg vekk fra hor. Jeg tror ikke det er ment sånn at liksom hold deg vekk fra hor, så er det i orden, så kan du gjøre hva som helst annet. Men det er brukt som et veldig sterkt og et veldig aktuelt eksempel. Vers 4 så står det om å hver av dere må vite og vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, står det her. Ikke lidenskap, eller lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Og dette er veldig aktuelt. Altså, mange av oss som sitter her inne har kommet så langt at vi har fått vår ektefelle. Og tusen takk. Se her, du. At vi har funnet vår ektefelle. Og det ville vært interessant, og nå skal ikke vi gjøre det, så er det en sånn opprekning rundt omkring her og se, hvordan vant du din ektefelle? Sånn, vi skal ikke gjøre det, men altså, kanskje en utfordrende tanke. Noen av dere tenker kanskje på å vinne en ektefelle. Det står vinne her forresten, det har jeg ikke tenkt på før, men det står vinne. Interessant det. Du må vinne han eller hun. Ikke i lidenskapelig begjær, slik som hedningene. Jeg er litt utfordret på dette her, og jeg vet at dere unge som står midt oppi det, også trenger denne utfordringen. Altså, det er en helt annen modell i Guds ord for å vinne sin ektefelle enn det som du ser på TV. Jeg kan garantere det. Det som du ser og som du hører rundt i folk du snakker med på arbeidsplasser eller på skole, når de snakker om hvordan de prøver å med sjekketriks og sånne greier, det har ikke veldig mye med Bibelen å gjøre. Synd å si det, men det har ingenting med Bibelen å gjøre, faktisk. Altså, hvordan kan jeg legge ut et åte som hun ikke kan motstå, eller hvordan kan jeg flattere hun eller han, si noe som virkelig gjør at de ikke kan motstå, altså at de mister vurderingsevnen for det andre som ikke er så bra. For et åte, det har som regel en krok, ikke sant? En krok har som regel et snøre, og det fører til å bli dratt opp av vattnet når det gjelder fisken, der du hører hjemme. Altså, det er en felle de prøver å legge. Og nu kan jeg lige gå i sådan et falderåg, sådan at, åh ja, det var spændende, og det var spændende, og det var spændende. Og så det, som sker, er, at vi lægger igen en bit af sig selv i hvert nyt forhold, som passerer. En bit af sig selv. Og der er unge, som ikke har været helt borte i dette her, og kanskje ikke har en erfaring med dette andet. Vokt dere. For alle vokt dere. Det var ingen som sa sånne ting til meg når jeg var gutt. Eller når jeg var 17-18 år gammel. Dessverre. Men vokt dere. Fordi at det er en stor fare for at dere går glipp av noe som er mye bedre. Hvis dere prøver å følge verdens vis på dette her. Vokt dere. Det var en veldig god grunn til at Gud inspirerte Paulus til å ta fram akkurat dette som et eksempel her. Ikke fordi at det dekker hele bredden av hva det vil si å bli helliggjort. Men fordi at det er et eksempel som så utrolig tydelig viser hvor du står henne. Hvordan du har det. Jeg tror ikke det er noen av oss, og noen av dere noen av oss er her, som ønsker å bli oppfattet som billig. På det området heller. Sånt? Ingen av oss ønsker å bli oppfattet som billig. Og med det mener jeg lett å få på kroken. Lett å lure inn i et forhold som ikke er noe. Nei. Vinn deres ektefelle, deres kjæreste, i hellighet og ære. Jeg kunne sagt veldig mye om det, men da hadde hele bibeltimen gått til det. Det får vi heller. Men gå og spør dere unge, spør foreldrene deres, eller spør noen andre voksne, eller noen som er eldre enn dere. Om hva det vil si å få litt hjelp. Gjør det. Og dere foreldre, vi foreldre, vi er nødt til å snakke med ungdommene våre om dette her. En liten parentes her. På engelsk, eller i grunnteksten egentlig, ikke bare på engelsk, men i grunnteksten så står det faktisk ikke det som jeg har lest nå. Det står ikke å vinne sin ektefelle. På engelsk så står det i King James Bibelen, som ligger nærmest opp til Textus Receptus her, altså den overleverte teksten, så står det to possess his vessel. Og vessel, det betyr kar. Liksom brukt om i Korinterbrevet, eller hvor det er om altså, vi har skatten i leirkar. Og her skal dere se en interessant en. Altså, den som heter New Living Bible sier det sånn: God wants you to be holy. Dette er disse versene, 3-5. God wants you to be holy, so you should keep clear of all sexual sin. Then each of you will control your body and live in holiness and honor, not in lustful passion as the pagans do, in the ignorance of God and his ways. Altså, det har ikke nødvendigvis bare med, jeg tror for så vidt det er riktig også den tolkningen her med å vinne sin ektefelle. Men det har også med å kontrollere din kropp, eller kroppens lyster. Å kontrollere måten du er på overfor andre mennesker. Og i ytterste konsekvens, å la Gud kontrollere det. La det bli påvirket av dette ønsket om å leve hellig. Altså ren framfor Gud. Det var bare en liten parentes, jeg skal ikke legge så mye vekt på det. Men interessant i hvert fall å ta med. Altså kontrollere den kroppen du har. Kontrollere livet ditt. La den hellige ånd kontrollere deg. Vi har et problem når det gjelder synd i det hele tatt, eller fristelser. Og det kalles for kjødets skrøpelighet. Det står om noe som var umulig for loven på grunn av kjødets skrøpelighet. Kjødet, det var ikke noe hold i det. Det er som, jeg vet ikke om det er noen av dere som har, altså hvis du har et stykke kjøtt foran deg, skikkelig kjøtt, så kan du skjære i det, og du merker at her er det noe substans i det. Hvis du har et stykke sellever, og prøver å skjære i det, så er det liksom bare sånn, det er ikke hold i det. Det er bare så vidt at det henger sammen, helt til du setter knivene, så bare siger det ut til siden. Det er ikke noe som holder det sammen, sant? Da har ikke den substansen som kjøtt har. Det er veldig annerledes. Du kan spise det likevel. Det er veldig annerledes. Kjødets skrøpelighet. Altså, kjødet har denne substansen, når du pirker bort i det, så var det bleh. Det var ingenting der. Det var ingenting som du kunne ta fatt i, og som kunne være noe for Gud å bruke. Det var simpelthen ubrukelig. Kjødet er skrøpelig. Og se her i disse versene som vi har lest, så har vi en oppfordring til noe vi skal holde oss borte fra. Vi skal holde oss borte fra hor, og lenger nede så står det i vers 6, ingen må bedra eller utnytte sin bror i det han har med han å gjøre. Og vi skal snakke litt mer om det, men altså, poenget er at det er noe som du må holde deg vekk fra. Det er noe som tilhører kjødet, og som ikke tilhører det hellige livet. Dette må vi holde oss vekk fra. Og så er det noe med å lære å gjøre det som er godt, det som er Guds vilje. Og hvordan kan vi lære hva som er Guds vilje? Jo, vi har fått boken, har ikke vi det? Vi har fått boken. Og ikke bare har vi fått boken, men les hva som står her sammen med meg. Vers 5. Ta bare vers 4 og 5 for sammenhengen. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene. Og hva var det med hedningene? Jo, de som ikke kjenner Gud. Hvordan blir du kjent med noen? Altså, hvordan blir du kjent med mannen eller konen din? Og hvordan blir du kjent med beste venner dine? Du var sammen med dem, sant du var? Du traff dem en dag, og så brukte du tid sammen med dem. Og dere ble mer og mer kjent, og forholdet ble sterkere og sterkere. Det ble bygget opp et vennskapsforhold, og for de som ble ektefeller, så ble det bygget opp et kjærlighetsforhold på et annet nivå også. Ikke sant? Dere var sammen, brukte tid sammen. Hvordan kan du bli kjent med Gud? Selvfølgelig ved å være sammen med han. Ved å bruke tid sammen med Gud. Det betyr ikke bare den tiden du sitter og leser i Bibelen, eller du sitter på kne og folder hendene, hvis du gjør det. Men det betyr at Gud er til stede i sinnet ditt. At du lar han få være til stede i sinnet ditt hver eneste dag. I alt det du opplever. I alt det du gjør. Du lar han få være en del av livet ditt. Han ønsker det. Bli kjent med Gud. Altså, Gud, hva med denne situasjonen? Og så sier han, jo, nå skal jeg minne deg på noe som du har lest. Nå skal jeg minne deg på noe som du har hørt. Talt fra Guds ord. Nå skal jeg minne deg på noe. Hvis det er helt tomt der. Hvis det er ingenting han kan minne deg på. Hvordan skal du da få de rette svarene ut av dette her? Så er du nødt til å bli kjent med han. Du er nødt til å bruke tid med han. For å kunne lære å gjøre det gode, det som er etter Guds vilje. Ja, det der går vi forbi også. PowerPointen blir lagt ut på siden, sant? På hjemmesiden. Ja, så dere kan gå inn i de versene selv hvis dere vil senere. Romerne 12, 1-2 er noen utrolig mektige vers på dette her. De står jo i en sammenheng, og det blir litt, vi har ikke tid til å gå helt inn i alt, så all sammenhengen her, men jeg skal bare lese de versene. Romerne 12, 1-2. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, altså ved alt det som Gud har vist dem tidligere i romerbrevet, Guds miskunn, det som rommes i hele frelsesverket som han har fremlagt for dem. Jeg formaner dere på bakgrunn av Guds miskunn at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Det betyr ikke dette er det som dere gjør på søndag formiddag. Men det betyr, dette er den måten du lever ditt kristenliv på. Du lever et kristenliv på. Ved å si, Gud, her er jeg. Nå må du bruke meg. For vi er ikke nødt til, nemlig, så vanskelig som den kan synes noen ganger, så er ikke vi nødt til å gi etter for fristelsene. Vi er ikke det. For Gud har gitt oss den hellige ånd som bor i oss, og som vil hjelpe oss og styrke oss. Han har gitt oss sitt ord som viser oss hva vei vi skal gå. Det betyr jo ikke det at vi ikke faller, sant? Det gjør ikke. Men det betyr at vi har en mulighet til å reise oss igjen, og til å vandre videre med han. Og dette er standarden. På bakgrunn av det vi har lært, på bakgrunn av måten, eller det vi har, det kjennskapet vi har til Gud, og den måten han lever i oss, og vi har erfart hva han har gjort for oss, så la oss fremstille våre legemer som et levende hellig offer, Gud til behag, eller til Guds behag. Og skikt dere ikke lik, og det er jo klart at det er en bakside av den medaljen, eller en annen side ved dette. Skikt dere ikke lik denne verden, altså ikke oppfør deg sånn som de andre. Jeg vil gjerne være sånn som de andre, sant? Nei, på mange områder så er det greit. Men ikke oppfør deg sånn som de andre, lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. Hva er sinn for noe? Sinn er tankene første omgang. Og så flyter det over til hjertet. Ved at deres sinn fornyes. Hvordan kan sinnet vårt fornyes? Jo, igjen. Guds ord. Vi kommer ikke utenom det. Og jeg tror Svein, du sa det her en gang tidligere. Det er ingen snarveier utenom Guds ord. Ingen. Og faktisk så er det lurt å lese de 10-11 første kapitlene i boken her før du leser i Romerbrevet, før du leser kapittel 12, så du får grunnlaget. Hvor viktig, men ikke godt vi får det. Vi trenger at våre sinn blir fornyet. Hvorfor det da? Jo, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. For det vet vi jo etter Guds behag, sant? Det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Det blir bare større og større. Det gode. Det som Gud har behag i. Veldig bra. Det fullkomne. Da er det sånn at du begynner å se på Jesus igjen. Fullkomne. Det var Jesus som var fullkommen. Skal vi strekke oss etter det? Ja. Hvorfor ikke? Det gode og det fullkomne. Jakobs brev. Vi er nødt til å gå, se litt mer på baksiden av denne medaljen her. Jakobs brev kapittel 1. Utrolig alvorlige vers. Det står noen uttrykk. Vi leser fra 14 og til og med 16. Enhver som blir fristet dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død. Far ikke vil, mine kjære brødre. Og grunnen til at jeg tar dette inn i denne sammenhengen fra Tessalonika-brevet, det er for å beskrive, for å gi noen svarte streker i bildet, for å gi noen kontraster, sånn at dere ser hva alvorlig dette her er. For det er ikke liksom like omtrent det samme om vi lever for Gud eller ikke. Vi kommer ut av himmelen likevel, sant? Sånn er det mange som tenker, dessverre. Og så går de glipp av det meste. Det er langt ifra likegyldig hvordan vi lever. Hvis vi leser disse versene, eller vers 15, da, og tar på slutten der, når vi skal gå inn i versene. Men når synden er fullmoden, føder den død. Jippie, død er kjekke greier. Er det det? Nei. Død er liksom det uttrykket som blir brukt om det mest tragiske som skjer. Og du kan se for deg noe som er utrolig spennende. Du vet ikke riktig. Det ser bare så utrolig spennende for lokken ut. Så flott altså. Og jeg har sett, vi har erfart folk som vi kjenner godt, misjonærer og andre, som vi kjenner godt. Den ene ektefellen har latt seg lokke av en annen person. Det var både skjedd med menn og med kvinner. Av en annen person og si, åh, hvis jeg bare kunne være sammen med hon eller med han, det ville vært mye bedre enn det jeg har. Det ville vært annerledes. Det ville vært bedre. Jeg har jo litt elendig i dette forholdet mitt. Det fungerer ikke sånn som det skulle. Men hvis det bare hadde vært sammen med hon eller med han, så ser det forlokkende ut. Hvis vi, når sanne tanker daler, hvis sånne tanker daler ned i hodet på deg, så håper jeg at etter i dag, holdt på å si, om du ikke har gjort det før, at et annet ord daler ned i hodet på deg: død. For når synden er fullmoden, nemlig, så er baksiden av det død. Jeg har tre barn som jeg er glad i. Jeg har en kone som jeg er glad i. Jeg har en tjeneste som jeg er glad i. Jeg har anledning til å stå fram foran dere og dele Guds ord. Alt det ville jeg tape hvis jeg hadde gått inn i et sånt forhold. Død. Det er elendig, det stinker. Det er vondt og det er ekkelt. Død. Når synden er fullmoden, føder den død. Det er så lett å se på det der vakre ytre. Men hvis du tar oss og snur deg andre veien og så ser på baksiden, død. Og sannsynligvis var ikke det på andre siden å gjøre noe bedre likevel. Fordi at du går inn i det forholdet med alt ditt. Nei, for Guds ords hjelp og andre kristnes hjelp til å bearbeide ekteskapet ditt hvis du strever der. Ikke la deg friste til å tro at det er noe bedre på andre siden. Ikke gjør det. Det er død. Ja, har vi lest det. Og det var en veldig tung og alvorlig sak. Vi skal gå inn i noe som er litt, ja, vi tar med disse to her også. Og tilbake i 1. Thessalonika brevet her. Det passer tiden. Vi har disse ordene om å bedra og å utnytte. Å bedra sin bror betyr å gå over grensen. Å gjøre noe som ikke var, som din bror ikke syntes var godt. Fordi at det gikk over grensen. Og det kan også ha sammenheng, og jeg tror faktisk i denne situasjonen her, og det kan være en bror eller en søster, en annen person. Det kan også ha sammenheng med hold dere borte fra hor. Det kan også ha sammenheng med andre ting, økonomiske ting. Å krysse en grense eller gå for langt. Og når det gjelder det fysiske mellom menn og kvinner, mellom gutter og jenter, menn og kvinner, ikke være redd, jeg skal ikke gå i dype detaljer her, men så er grensen annerledes for menn enn for kvinner. Det er min erfaring. Så du kan, selv om du tror du er trygg, krysse din kjærestes grenser. Bare nevne det, la det henge der. Og utnytte betyr å utnytte. Å snyte eller lure eller sørge for å få egne fordeler på andres bekostning. Jeg vet at den har en liten svakhet. Det kan være en arbeidssituasjon også. Sånn at jeg har oppdaget at han ikke er fullt så god som meg på dette her. Hun nevner det for sjefen, så kommer jeg med lenger frem. Altså, det er så snikete. Det kan være på fotballbanen for den saks skyld. Nå skal jeg vise at jeg er bedre enn han. Sånn at å utnytte, det betyr ikke at vi ikke skal yte vårt beste, men å utnytte en situasjon til vårt eget beste på andres bekostning. Det stinker. Det gjør egentlig det, altså, når du går inn i det. Du er ikke lur om du klarer å lure noen på den måten. Du stinker. Det er synd, simpelthen. Det er ikke godt. Ja. Heldigvis er det altså, som jeg nevnte, en litt mer oppmuntrende og positiv medalje, og side av medaljen her. Vi skal gå inn i det. Romerne 8 der, 29-30. Tror vi skal ta oss og lese de versene, eller ta oss dit til det. For den som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. Ikke småtteri. Likedannet med hans sønns bilde. For at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Hvem er det som gjør ting her? Hvem er subjektet i alt dette her? Jo, det er Gud, sant? Gud kaller, Gud rettferdiggjør, og Gud herliggjør også. Dette har med når vi kommer fram å gjøre mye. For så vidt med dette livet også å gjøre. Men, altså, Jesus skal helliggjøre oss. Men her, altså den teksten i 1. Thessalonikerbrev, så er det ikke bare det at vi skal bli herliggjort eller helliggjort av han, men at vi skal leve hellige liv, liv som ligner hans. Ja, det har vi allerede lest. La dere forandre av ordet, sant? Vi skal forandre av ordet. Og så er det dette her da, som vi egentlig ikke liker. Kanskje. Vi ser. Den blir ikke sånn hos folk. Det skulle være tydelig at det står fordi du kjenner Gud der. Altså, hvorfor skal du være annerledes? Jo, fordi du kjenner Gud. Var det vanskelig? Nei. Fordi du kjenner Gud. Altså, du har fått et kjennskap med den levende, sanne Gud som skapte universet. Og som sendte sin sønn til jorden for å dø for dine synder. Derfor skal du være annerledes. På arbeidsplassen din, på skolen din, blant venner. Du og jeg har en oppgave til å være annerledes. På grunn av at vi kjenner Gud. Hvem kjenner du da? Jo, jeg kjenner en eller annen flott fyr i fotballspiller og greier. Bra, det er gøy. Hva har han sagt til deg? Ja, men jeg kjenner Gud. Wow. Jeg kjenner Gud. Og han taper ikke kramper heller. Jeg synes det er veldig morsomt, jeg selv om jeg er bergensen. Og dessuten, altså, det har vi snakket litt om også, det lønner seg faktisk. Det er til din fordel å være annerledes. Å gjøre som Gud vil. Det er absolutt til din fordel. Fordi ved å unngå det som leder til død, syndens lønn, hva er det? Død. Vemmelige greier, egentlig. Vonde greier. For å unngå det, når du unngår det i livet ditt, ved at du velger å si, det ser flott ut, det ser fristende ut, men nei, jeg vet hva som er Guds vilje. Så kommer du styrket ut av det. Styrket ut av det. Du får hjelp, nemlig, til å vandre videre. Det er til din fordel å leve et hellig liv. Å leve et rent liv. Absolutt. Hvordan kan du vinne tillit hos mennesker? Ved å være verdig tillit. Ikke ved å lure dem og bedra dem. Det blir oppdaget en dag. Du vinner tillit hos mennesker ved å være en som er verdig å sette sin lit til. Være trofast. Det lønner seg. Og dessuten så er det Gud til behag. Ok. Jeg blir nødt til å hoppe over noen vers her. Dere får studere de selv. Jeg synes det hadde vært spennende å få de med, men jeg synes ikke det ble tid til det. Og da snakker jeg om vers 8 til og med 13. Men for det hele tatt å komme igjennom, skal vi gå rett på vers 13 nå. Når vi var sammen som lederskapet og snakket om disse kapitlene, så var det en av de tingene som kom fram, var det at, eller som vi kom til, var at sannsynligvis var dette grunnen til at Paulus skrev dette brevet. Det er veldig sannsynlig at den feiloppfattelsen som de hadde fått, og nå skifter vi helt gir altså, men det har med, det er en sammenheng i det likevel. De hadde fått den feiloppfattelsen på en eller annen måte, at, og sannsynligvis fordi de ikke var godt nok, eller hadde fått tid nok med undervisning, med Guds ord. At hvis du dør før Jesu gjenkomst, så er du ikke med i oppstandelsen. Altså, Paulus hadde fremstilt dette for dem, som at Jesus kommer snart igjen. Og det gjør vi også. Altså, Jesus kommer snart igjen. Men så var det noen av de som hadde tatt imot dette budskapet som faktisk gikk hen og døde. Hva med de da? Og så skaper det forvirring, og så skaper det vantro. Har Gud sviktet her? Oppfyller ikke Gud løftet sitt? Hvordan går dette? Og så ble det forvirring, og så trengte de at Paulus med sitt brev og Timoteus, når han var og besøkte de, kom og så la armen på skulderen deres og kom opp ved siden av de og trøstet de. For det samme ordet som brukte nemlig, å trøste, å formane og trøste. Han la armen sin på skulderen deres, han sa, og Paulus med det han skriver her, nå skal dere høre hvordan det forholder seg. Det er ikke riktig som dere er redd for. Det er veldig viktig at de ikke er uvitende om viktige ting, sant? Og Paulus sier rett ut her, jeg har forstått at dere er uvitende om dette, men det vil jeg ikke dere skal være lenger. Jeg skal prøve å være litt kjapt. Ja. Altså, der er mange folk som er uvitende om hva som skjer, og det kunne vi gått inn på, men vi venter med det. Det får dere finne ut av selv. For det første vers, jeg kan lese disse versene. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som har sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem som har sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal alldeles ikke komme i forveien for dem som har sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengelens røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. Og dette er jo mer enn nok stoff for flere bibeltimer. Nå har vi 5 minutter på oss. For det første, er du med? Altså, vers 14, for så sant vi tror at Jesus døde oppstod. Så sant vi frelst. Det er den ene tolkningen av det. Og det andre er like sant som at Jesus døde og oppstod, så skal han komme igjen og hente oss. Like så trygt og sant som evangeliet selv, som vi har forkynt, så skal han altså komme igjen og hente oss. Og han understreker det ved å si at Herren selv har sagt dette her. Det er ikke noe jeg har funnet på, sier Paulus. Herren selv har fortalt det. Sånn blir det. Det er en kronologi i dette her, selv om det er mye som skjer på en gang. For det første, når Herren selv kommer, så det står i vers 16, han kommer ned fra himmelen med et bydende rop og overengels røst og Guds basun, og da er det ingen som kan motstå. Det er ingen som skal si, nei, jeg gidder ikke i dag. Eller dette kom litt før jeg hadde tenkt meg, jeg må fikse livet mitt først. Neida, da er det av gårde. De døde i Kristus skal først oppstå. Jeg vet ikke om dere ser det på dere, jeg prøver liksom å lage et bilde. Altså plutselig så kommer Karl gående. Jeg tenker på Karl med en gang, jeg tenker på oppstandelsen, for det var altså hans ting. Jeg tror ikke han var nede på med helene mer enn en gang imellom. For han var på vei opp altså. Det var Karl. De døde skal oppstå først. De døde i Kristus, altså de som trodde på han. Her kommer de, marsjerende. Plutselig ble det mange. For dere skjønner at han, altså i Kristus, de døde i Kristus, han er link eller forbindelsen mellom de døde og oppstandelsen. Han er den som sier, kom, og så kommer de. Det er ingenting som kan stoppe, uansett hva som er. Hvor de håper å si dø, eller hva som skjer. Og så står det her at det neste skjer, at deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem, altså sammen med de. Her kommer de, inn sammen med oss. Altså det blir ikke en time, eller en halvannen time, eller sånn, det blir plutselig alt sammen. Men det er det neste. De døde i Kristus møter oss levende kristne. Og vi skal få plenty tid til å juble og glede oss over det etterpå, når vi kom til himmelen. Og så skal alle kristne opp. Alle kristne. Ikke vi foran de, vi som var så heldige å leve når han kom. Ikke de før oss, de som døde. Men alle kristne skal opp. Det er ingen forskjell på det. Alle kristne. Og så står det et ord her som er brukt flere ganger i denne sammenhengen, i disse versene. Gresk er det sunn, for de som er interessert i det. Det betyr å være forenet med, altså sammen. Det betyr å være forenet med. De skal være forenet med oss. Og sammen skal vi, altså i vår forening skal vi være forenet med Kristus. Og ikke bare, håper vi på reisen opp til himmelen, men så skal vi for alltid være sammen med Herren. For alltid. Vi har snakket om trengsler. Vi har snakket om prøvelser, om motstand, ytre ting. Vi har snakket om fristelser og ting som lokker fra innenfra. Og som får en gjenklang i vårt kjød, i vår onde natur. Det der skal vi bli fridd fra en dag. For vi skal være sammen med han. På samme måte som hodet står opp, altså Kristus som hodet, står opp fra de døde, skal legeme og forenes med ham. Legeme er de troende. Vi skal forenes med han. Bare ta helt kjapt dette her. Han var nok sikkert ble så skarp som det skulle. Altså, vi blir fridd ut fra forfølelser. Vi blir fridd fra fristelser. Vi skal se de troende døde igjen. Karl blant annet. Ingen har tapt i forhold til hvor tid de selv døde her på jorden. Og vi skal alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ordene.